habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
waa habeen jimco ah bisha mayna waa 4 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeena v o a somali.com. idaacad caawa waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka, aanu ku eegayno caqabadaha ku horgudban helista ciidamo xooggan oo soomaaliyeed oo ama kala wareega AMISOM.
inay AMISOM tahay oo maarkaleerta wasaaradaha muhiimka inay u saarado waqtigaan la joogo, berita ma naqaan waxa muhiim noqonaya, laakiin waqtigaan la joogo waxaa waa ciidanka ugu muhiimsan.
adeero ciidanka dhibkiisu ma badna, wadadiisu waa caddahay, wax dhib badan maaha. annaga 50 sanaan ku soo jirnaa, cid kastoo annaga naga dhigo Soomaaliya sarkaala wuu ogyahay sida ciidan lagu dhisi karo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wabdi ka socda dowladda Soomaaliya oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano oo ay weheliyaan safiirada Turkiga iyo Qatar oo Soomaaliya maanta markaasi tegay magaalada Beledweyne.
waa qiyaasi kartaa magaalo dhan oo 190 ay kasoo barkaceen bannaanka yimaadeen dhibaatada ka imaan karta, taasoo ay ku jirta gabar umula, taasoo ay ku jirta gabar uurle, taasoo ay ku jirta ilmo yaryar waayeelo, dad maaragta baahiyaha gaarka qaba ay ka buuxaan oo runtii u baahan in maaragta la xanaaneeyo oo la sameeyo.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan Maraykanka oo ka cabanaya ciidamada Shiinaha oo ciidamadiisa Jabuuti jooga u adeegsaday shucaaca awoodda badan ee laserka.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
akademiyada waddankaasi Sweden ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqday in aysan bixin doonin sanadkan 2018 abaalmarinta caalamiga ee Nobel Prize qaybteeda suugaanta sababo la xiriira fadeexo haraysay xubno ka mid ah hay-addaasi. bayaan maanta oo jimcaha ka soo baxay akademiyada Sweden oo ah tan soo xusha qofka ku guuleysta abaalmarinta Nobelka qaybtiisa adabka ayaa waxaa la sheegayaa in abaalmarinta sanadkan la bixin lahaa dib loo dhigay ilaa iyo sanadka dambe 2019. go-aankan ayaa waxa uu ka soo baxay kulan toddobaadle ah oo xubnaha akademiyada ay ku yeesheen magaalada Stockholm. fadeexadda haraysay hay-addani ayaa si gaara loola xiriiriyey Jean Claude Arnault oo ah sawirqaade Swedish Faransiis ah oo ka tirsan akademiyada, oo ah seega Katarina Frostenson oo ah haweeney gabayda aadna looga yaqaano Yurub. ninkana ayaa waxaa dacwad ka gudbiyey 18 dumar ah oo ku eedeeyey in uu ku sameeyey xadgudubyo anshax daraa. 7 ka mid ah xubnaha akademiyada ayaa shaqada isaga tegey.
dowladda Shiinaha ayaa iska fogeysay eeda uga yimid dalka Maraykanka oo sheegaya in militariga Shiinaha ee jooga dalka Jabuuti ay ilayska loo yaqaana laysarka ay ku carqaladeeyeen diyaarada uu leeyahay Maraykanka oo ka deganaya saldhigga Limoniyakh ee ay Maraykanku ku leeyihiin dalka Jabuuti. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Hua Jianying ayaa maanta u sheegay wariyaasha in aysan waxba ka jirin eedaha uga yimid Maraykanka. afhayeenka waaxda difaaca Maraykanka Dana White ayaa maanta sheegtay in muwaadiniin u dhasha Shiinaha ay laysarka nooca ay adeegsadaan militariga ay ku shiisheen 4 diyaaradood oo soo caga dhiganaya saldhigga militari ee Maraykanku uu ku leeyahay dalka Jabuuti. arrintan waxay kusoo beegmaysaa xilli xiriirka ganacsi ee Shiinaha iyo Maraykanka uu aad u xumaaday kadib markii labada dal ay isugu jawaabeen canshuur kordhin dhinaca badeecadaha ah oo ay isku dhoofiyaan.
xafiiska gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa waxa uu ka fiirsanayaa sidii loo dhimi lahaa tirada ciidamada Mareykanka ka jooga dalka Kuuriyada Koonfureed. jariidada The New York Times ayaa waxa ay warisay shalay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu u sheegay Pentagonka inuu diyaariyo qorshayaasha lagu dhimayo ciidamada Mareykanka oo tiradoodu ay gaarayso 23,000 ee halkaasi ku sugan. warku waxa uu sheegayaa in dhimista ciidanka Mareykanka aysan ahayn mid loola jeedo gorgortan la xiriira wadaxaajoodka la filayo inuu dhex maro madaxweyne Trump iyo kan Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Madaxweyne Trump ayaa hore waxa uu u soo jeediyey dhimista ciidankaasi isagoo sheegay in haddii ay sii joogayaan bahalkaasi qarashka ku baxaya ay bixiso Kuuriyada Koonfureed.
Saraakiisha difaaca ee Mareykanka ayaa muujiyey sida ay u doonayaan in ay argagixiso ay soo qabteen ay u gudbiyaan xarunta ay ku leeyihiin gacanka Guantanamo ee dalka Kuuba. Waxayse u arkaan xabsigaasi inuu yahay meesha ugu dambeysa ay isticmaali karaan ee ku habboon maxaabiista xanjirka ah ee aanan lagu hayn karin xarumaha kale. Pentagonka ayaa sheegtay Arbacadii in ay u direen aqalka cad qoraal faahfaahinaya qaabka loo maamulayo loona marayo dadka la doonayo in loo diro xabsiga Guantanamo Bay, inkastoo ay saraakiishu ka digayaan inay feejignaan ka muujinayaan in aysan xilligan jirin dad la qorsheeyay in loo gudbiyo xabsigaasi. Wasaaradda difaaca iyo aqalka cad midkoodna ma aanu faahfaahin waxa ay yihiin shuruucda cusub ee lasoo gudbiyey ee ku aadan xabsiga Guantanamo Bay. War qoraala oo ku saxeynaa afhayeenka wasaaradda difaaca ayaa si ballaaran u sharxaya nooca dadka loo gudbinaya xabsigaasi, iyadoo lagu sheegay in dadka khatarta ku ah ammaanka Mareykanka ay noqon doonaan.
Awaysi wanaagsan ayaa dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo toos haatan aad uga dhegeysanaysaan Washington. Dowladda Amerika ayaa waxay wacad ku martay in ay kula xisaabtamayso Shiinaha. Waxaa saraakiisha gaashaandhigga Mareykanka ay ku tilmaameen adeegsi taxadir daran oo Shiinuhu ay adeegsadeen shucaca laserka loo yaqaan meel ku dhow saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay Jabuuti. Maxamed Olaad Xasan ayaa istuudiyahan ugu heliyo oo noo qaada dhigay.
Mahadsanid Ibraahim. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay cabasho diblomaasiyadeed u gudbisay Shiinaha kadib dhacdo dhowaan ka dhacday dalka Jabuuti oo askar Shiineysa ay ku liishaameen ilayska shucaaca awoodda badan wata ee laserka loo yaqaano kabiinka dayuurada militari oo Mareykanku uu lahaa, kuwa oo dhaawacyo gaarsiiyey fudfudud ciidamo Mareykanka iyo laba ka mid a duulayaashii dayuuradahaasi. Labaduba Mareykanka iyo Shiinaha waxay Jabuuti ku leeyihiin saldhigyo militari oo aan sidaa u kala fogeyn, iyagoo u arka waddan istaraatiiji ah oo ku yaala geeska Afrika. Dana White, afhayeen u hadashay aqalka Pentagonka, ayaa sheegtay in ficilada noocaasi ah ay halis ku yihiin ciidamada cirka ee Mareykanka.
Halka noocan ah wuxuu halis ku yahay ciidamadeenna cirka. Si rasmi ah ayaan cabashadeenna ugu gudbinay Shiinaha, waxaana ka codsannay in ay baaraan dhacdooyinkan.
Saraakiisha Pentagonka ayaa ka digay adeegsiga laserka militari ee awoodda leh inay keeni karto halis. War kooban oo uu soo jeediyey ama uu jeediyey galinkii dambe ee Jimcaha maanta saacadda Shiinaha, afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayuu ku sheegay in eedeymaha noocaasi ah ee Mareykanku uu soo jeedinayo ay yihiin kuwa been abuura. Afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa iyana ku tilmaantay waxa Shiinuhu u sameynayo daandaansi. Afhayeenka u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha oo la yiraahdo Hua Junying ayaa tiri, waxaanu baarnay dhammaan eedihii lasoo jeediyey, waxaanu ku wargelinay Mareykanka in aanay waxba ka jirin. Afhayeen kale oo u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay in shucaacaasi laserka laga soo riday saldhig militari oo Shiinuhu uu ku leeyahay aagga dooraale ee dalka Jabuuti ugu yaraan 3 jeer. Shiinaha ayaa horey ugu cawday dayuuradaha waxbasaasa oo shisheeye oo dul mara saldhiggiisa Jabuuti, sida ay sheegeen diblomaasiyiin arrintan la socday. Saldhigga militari ee Shiinaha uu ku leeyahay Jabuuti waa kii ugu horreeyey oo dalkaasi uu ka samaysto meel ka baxsan Shiinaha, waxaana ay isu muuqdaan saldhigga keliya ee joogtada ah ee uu Mareykanku ku leeyahay Afrika ee la yiraahdo Camp Lemone, halka oo uu ka qaado weerarada iyo howlgallada diyuuradaha droneka ee uu kula dagaalamo argagixisada. Bishii Maaj ee sanadkan ayaa taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika General Thomas Woodhouser waxa uu u sheegay Kongreeska Mareykanka in saldhigga Shiinaha ee Jabuuti laga dhisay albaabka xeradooda laga galo, isagoo ku tilmaamay arrintaasi mid halis ku ah. Dhacdan ugu dambeysay ee Jabuuti ayaa keeni karta halis ah in xiisadu xiisada u dhaxaysa Shiinaha iyo Mareykanka ay mar kale cirka isku shararto.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo nuus kuubay warbixinta ku saabsan dowladda Mareykanka oo wacad ku martay inay kula xisaabtamayso Shiinaha. Waxaa saraakiisha gaashaandhigga Mareykanku ay ku tilmaameen adeegsi taxadar daran oo Shiinuhu ay u adeegsadeen shucaca leysarka loo yaqaano. Dhinaca kale, dalkaasi Shiinaha ayaa waxaa ku sugan koox wariyaal ah oo Soomaaliyeed oo markaasi matalaya xarumo warbaahineed oo kala duwan. Wariyaashaasina waxaa ka mid ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya, mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheikh Al Cadaala. Jacfar Kukay ayaa waxa uu weydiiyey waxay u joogaan Bijin.
Socdaalkan wuxuu ku saabsan yahay sidaad ogtahay Soomaaliya iyo Shiinaha maaragtay xiriir taariikha oo waqti dheer soo jiray ayaa ka dhexeeyey. Hadda waxaa maaragtay socda isku dayo la doonayo in xiriirkaas kor loogu qaado laguna ballaariyo maaragtay bulshooyinka labada dal oo saad ogtahay waqti badan aan macluumaad fiican kala helin. Marka hadda ujeedadu waxay tahay in iyadoo la kaashanayo ama la maraya xagga saxaafadda iyo dhaqanka in la abuuro isdhexgal labada bulsho ah, maadaama laba meelood aada u kala fog ay ku nool yihiin, in loo sahlo in bulshaba ay hesho xogta bulshada kale. Marka sidaas ayaan halkan ku nimid. Wejigii koowaad waxaa safarka ila socda saxafiyiinka kala socota qeybaha kala duwan ee warbaahinta Soomaaliyeed, haddii ahaan lahay telefishinada iyo raadiyaasha iyo websaydyada. Waxaana ujeedadu tahay in halkan ay wariyaashaas fursad u helaan oo loo soo bandhigo wax soo saarka shirkadaha ganacsi ee ugu waaweyn ee waddanka Shiinaha ay leeyihiin, dhaqanka bulshada maaragtay halkan degan, dhaqamadooda kala duwan, siyaasadda wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Shiinaha ee ku wajahan Soomaaliya. Marka wariyaashaas ay xogta ogaadaan inay sahlanaatay Soomaaliya markay ku laabtaan ay xogtii u gudbiyaan dadka Soomaaliyeed, wejiga labaadna marka wuxuu noqon doonaa in sidoo kale Shiinuhu halkan ay kasoo diraan aan cazuuno Muqdisho, aan ku cazuuno koox maaragtay saxafiyiina oo iyaguna halka imaan doona.
Qaab noocee ah bay wariyayaasha hadda adiga kula socda marka ay dalka ku laabtaan ugu gudbin doonaan bulshada Soomaaliyeed wixii ay ku arkeen waddanka Shiinaha?
Waxaa jiri doona oo safaaradda Shiinaha ee Muqdisho ku taalla iyo wasaaraddu marka ay ka wada shaqayn doonaan in la sameeyo marka istaraatiijiyadii lagu gudbin lahaa ee dadka loogu soo bandhigi lahaa. Dabcan iyada wariyaasha ay u madax banaayeen maadaama ayin dad xirfadlayaala, in waxay soo ogaadeen xarumahoodii ay maaragtay barnaamijyo akhbaaraad ka sameeyaan. Haddana istaraatiijiyad gaara ayaa jiri doonta, laakiin hadda waxaan joognaa waxay tahay wejiga koowaad oo ah bal in wariyaashii macluumaadka la siiyo, xogtii ay helaan Soomaaliyeed, kadibna kuwa Shiinuhu intaasoo kale ay Soomaaliya ka helaan, kadibna markaas laga wada hadla sidee maxay tahay in loo gudbiyo labada bulsho ee labadood.
Waxaan la soconnaa Shiinuhu wuxuu ku caan yahay dhinaca warshadaha iyo weliba ganacsiga. Waxa ugu badan wariyayaasha ku wehliya la tusi doonana arrimaha bay noqon doonaan sidan filayo. Sidaad sheegtay, marka wariyayaal ka socda dalka Shiinaha ay Soomaaliya yimaadaan, maxaa tusi doontaan adinka?
Waxaan tusi doonaa Soomaaliya siday u samaysan tahay juqraafi ahaan. Waa wadan noocee ah? Maxaa laga helaa? Dabcan Soomaaliya warshado ma laha, laakiin waxay leedahay wixii warshaduhu ay soo saari lahaayeen oo ah in wariyaasha Soomaaliyeed ay ogaadaan in Soomaaliya ay leedahay 8 million oo hektar oo dhul la beeran kara ah, in ay leedahay xoolaha maaragtay noocyadooda kala duwan oo aada u fara badan, haddii geela iyo ariga iyo lood ahaan lahayd, in ay leedahay xeerta ugu dheer Afrika ee laga kaluumaysan karo, in ay ku taalo dhul istaraatiijiya oo adduunyada oo dhan isku xira. Waxaasoo dhan bay u baahan yihiin in wariyaasha dadka Shiinuhu ay ogaadaan, oo laga yaaba inaysan xog badan ka haynin, si ay ugu sahlanaato marka ganacsatadooda iyo dadka maalgashiga sameeya inay ogaadaan Soomaaliya waxa ka jira. Marka waa dhab in sida hadda buugaag iyo maaragtay waxyaaba la xiriira iyo warshada hadda shaqeynaya aynan lahayn, laakiin waxaan leenahay resource kale oo la arki karo oo aan u baahnayn wax badan, oo marka haddii ogaadaan ay sahlan tahay in hab ay maaragtay usoo bandhigaan ay usoo gudbiyaan. Taas keliyana ma ahane sida maantaba Shiinuhu ay sameeyeen oo wasaaradda arrimaha dibadda aan tagnay ay noogu soo bandhigeen fishinkooda ama aragtidooda ku aadan Soomaaliya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha iyo xiriirka labada dal ee maaragtay kasoo dhexeeya soo jireenka, sidaasoo kale wariyaashoodu markay yimaadaan waxay fursad u heli doonaan inay ogaadaan maxaa dadka Soomaaliyeed ka aaminsan yihiin Shiinaha, maxaa dowladda Soomaaliyeed siyaasadeeda iyo aragtideedu tahay. Marka iyaguna macluumaadka ayna siiyaan oo kale unbay heli doonaan.
Dowladda Shiinuhu ma idiin sheegtay sida haddaba adigaad carabka ku dhufatay hiigsiga wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha, markii la idiin soo bandhigayey ma ku jireen wax qorshayaala oo Shiinuhu u damacsan yahay inuu dhowaantan ka fuliyo gudaha Soomaaliya?
Runtii si fiican bay noogu faahfaahiyeen macluumaadkooda. Waxaan hadda waxaynu kahor ka soo baxnay wasaaradda arrimaha dibadda oo maaragtay laba waaxood oo qaybna ay tahay waaxda Afrika iyo waaxda qaabilsan arrimaha maaragtay warbaahinta iyo xiriirka diblomaasiyadda ayaan la kulanay. Labadaba waxay noo sheegeen horta ay noogu warrameen taariikhda soo jireenka ah ee maaragtay kumanaanka sano soo jirtay labada dal ka dhexaysay, wixii Soomaaliya ay u qabteen, abaalka weyn ee Soomaaliya ay uga hayaan ayna iloobi karin in codkeeda maaragtay waqti Shiinuhu uu u baahnaa ay ku badbaadisay oo maaragtay ilaa maanta ay haystaan. Marka intaasoo dhan nooga sheekeeyeen, waxay noo sheegeen in weli ay diyaar u yihiin, weliba maanta oo dhaqaalahoodu ka xoogan yahay inta uu ahaa inay Soomaaliya barbar istaagaan, ay sii horumariyaan waxyaabihii xagga wadooyinka iyo cusbitaaladii iyo waxyaabihii kale ay qabteen, laakiin ay maaragtay daraasad ku hayaan oo keliya ay sugayaan in xaaladda Soomaaliya ee xagga ammaanka maaragtay ay noqoto meel ay shaqayn karaan. Waa ogtahay waddankan wuxuu leeyahay dhaqamo wadamada kale uu uga duwan yahay. Waxyaabaha noo sheegan waxaa kamid a inuu u baahan yahay haddii shaqo ay qabanayaan in injineeradooda iyo farsamayaqaanadoodu ay dhulka joogaan oo shaqada ay qabtaan. Marka waxay noo xaqiijiyeen taasi inay tahay siyaasadooda oo ay wax walba diyaar u yihiin. Dowladda Soomaaliyana wadahadal ay kula jiraan, qiimeynna ay maaragtay ammaanka ku hayaan, sidoo kalena aysan iyagu rabin inay farageliyaan arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ay ka dambeeyaan maaragtay hanaanka dowliga ah iyo sida hadba dowladda Soomaaliyeed ay rabto in maaragtay ay ula shaqeyso. Marka runtii diyaar ahaanshahooday guud ahaan loo muujiyeen iyo in weli ay abaalkeena Soomaaliya u hayaan sidiina diyaar ula yihiin inay maaragtay caawiyaan horumariyaan keliyana xaaladaha ammaanka, hadba sida ay ugu saamaxaan ay u samayn doonaan.
Kaasina waxa uu dhegeystayaal ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda faafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala oo Jacfar Kuukaay uu ramayay isagoo ku sugan magaalada Beijing. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Dhegaystayaal, barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxaynu ku qaadaa dhigina toddobaadkan caqabadaha ka hor gudban dhisidda ciidamo awood badan oo Soomaaliya ay leedahay, kuwaas oo awood u yeesha sugidda amniga iyo xasiloonida dalka Soomaaliya. Muddo kala gadisan ayaa waxaa jirtay dadaallo ay dalalka taageera Soomaaliya ay ku bixinayeen sidii ciidamo Soomaaliyeedu awood badan loo heli lahaa. Shirkii ugu dambeeyey waa ka Brussels ka dhacay ee arrimaha Soomaaliya looga hadlay, gar ahaan nabadgelyada iyo sidii ciidamada Soomaaliyeed awood ay ugu yeelan lahaayeen in ay kala wareegaan ciidamada kale ee nabad ilaalinta midooda Afrika ee AMISOM muddo 10 sano ka badan Soomaaliya hadda jooga ee dowladda Soomaaliya taageera. Maxaa ka hor gudban dhisidda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya guud ahaan si ay ammaanka u hantaan? Maxay tahay caqabadaha? Maxaase looga gudbi karaa? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu falanqayn doonaa inta dooda barnaamijkan uu socdo. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya oo ila faaqidaya arrimahan Admiral Faarax Qare oo ah gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliya, horena xilal kala gedisan uga soo qabtay dowladihii hore ee Soomaaliya, soona noqday taliyihii ciidamada badda Soomaaliya ee ugu dambeeyey. Waxaa sidoo kale igala qayb gali doona barnaamijka oo arrimahan ila faaqidi doona Colonel Shariif Xuseen Roobow oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada nabad sugidda Soomaaliya, haddana ah gudoomiyaha xarunta wadaniga Soomaaliyeed, iyo sidoo kale Colonel Cabdullaahi Cali Macow, gudoomiyaha macadka daraasaadka amniga Soomaaliya. Dhammaantood magaalada Muqdisho ayay joogaan. Barnaamijka ayaanu ku casuumay. Ku soo dhawaada dhammaantiina barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waayahay, waxaan ku bilaabayaa Admiral Faarax Qare adigoo ku bilaabaya su-aasha ugu horreysa barnaamijkana uu noqonayo mawduuca barnaamijka. Waxaa hortaagan in la helo ciidamo awood badan oo Soomaali ay leedahay oo amniga waddanka iyo guud ahaanba nabadgelyada dalka hanta. Maxay tahay waxaa hortaagan?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Dhammaan saaxiibaday waa salaama oo nugula jira dooda iyo adigaba. Intaa kadib arrintan horta waa arrin runtii u baahneed mar hore in laga doodo. Waa arrin runtii anigu aan qabo inay aqoon-yahanka, gaar ahaan aqoon-yahanka milatariga, ay dhawaaqsiisay oo aad iyo aad aan u la'nahay sababaha keenay arrintan ay mataqaan qofba baalay ku dhifataa. Laakiin waa arrin aad iyo aad walwalkeeda la galabteedii laga doodayo, waa sa wanaag badan. Aniga waa ii muuqataa horta sababta kooba. Marka ugu horreysaba waxaan qabaa siyaasiyiinta jooga inaysan fahamsanayn ahmiyad ciidan oo qarankiisa uu leeyahay inaynan u muuqadaan qabaa. Hadday aada ugu muuqanay horta kow ii tahay, waa sababta koobaad. Sababta labaad waxay tahay waxaa maqan siyaasad cad oo loo jeexay amba istaraatiijiya cad oo loogu talagalay in ciidan lagu dhiso oo aqoonyahanka ma dhihi kare farsamayaqaanka annagoo kalaa lagala tashaday laguna qanciyey kuwa qanacsan yihiin baa maqanaan qabaa. waxaana dhibka habartii adoogiis ka dambeeya waxaan qabaa waxay tahay hoggaan midaysan oo gooya siyaasadaas qorala istaraatiijiyad lagu shaqeeyo ayaaba boqolkiiba boqol aan gacanta noogu jirin, waayo annagu madaxweyneyaal badanaan qabnaa ood ogtihiin xaalkooda. siyaasaddii dibadda isku haysta ka gudaha isku haysta, haddana aad moodo wada jirkooda inuu daruuri u yahay dalkan aad moodid. intaasaan qabaa weli inaydan meel wax isla dhigan isla garanayn baad ahmiyadda ciidanku leeyahay. arrintu waxaan qabaa kuwaas aan sheegaya kuwa kaloo jira inay sabab u tahan qabaa.
aad baad umahadsan tahay Faarax. waa kuu soo laaban doonaa, waxaan siinayaa su-aal taa la mida Kornel Shariif Xuseen Roobow. Shariif Xuseen Roobow, bal adigu maxay kula tahay caqabadda ka hor gudban in la helo ciidamo Soomaaliyeed oo xooggan? maxaa diidan, maxayse kula tahay?
bismillaahi raxmaan raxiim. saaxiibaday waa salaamayeen iyo v o da. runtii waxaa waaye in admiraalka qodobada maarka hadda uu maarka sheegay waa ka mid annaga waa ayidayna, waxaana jira oo kale ah in maaragtay vision yacni aragti oo maaragtay cad inay dowladda haysan oo ciidanka si lagu dhisi lahaa. ciidan waxa weeye qaran waa shir qaran waaye, looma baahna dowlado ajnabi ku darisa iyo kuwa maaragtay shisheeya ama maaragtay inay maaragtay ay ka taliyaan sidii loo dhisi lahaa iyo qaabkii maaragtay oo ciidankaas loo hawlgelin lahaa inay ka taliyaan looma baahna. xataa inay tirada ogaadaan looma baahna. waxyaabaha maaragtay dowladaha ay qarsadaan waxaa ka mid ah tirada ciidanka iyo tababarkoodi iyo noocooda iyo waxay yihiin hubka ay haystaan looma baahna ajnabi inu ogaada. laakiin annaga ajnabiga maamulo, ajnabiga markaa danihiisa u mideysana xagga soomaaliya haddii loo fiiri. marka saas daraaddeed talooyin badan maaragtay oo waxaa ku dhex jira maaragtay oo lagu burburinayo ciidanka soomaaliya inuu kor u kaca la gidin yahay ayaa maaragtay ayaa meesha ka buuxda. marka haddii oo dowladdeena ay u noqon lahayd saraakiishii ciidanka oo maaragtay guddi ay samayn lahayd oo ballaaran oo arrimahan ay ka talin lahaayeen oo talooyin ay kasoo jeedin lahaayeen, maanta meel baa la joogi lahaa saan maaragtay annaga aan qiyaasayna. isla markaana waxyaabaha priority-ga oo maaragtay oo ahmiyadda koowaad leh dowladda soomaaliya ma uma cadda. waxaa ahmiyadda koowaad ah in maaragtay ciidan qaran la helo ama si qaranka maaragtay loo dhisto oo maaragtay dibudhiskii wixii dhan u hagaagaan iyo amniga u hagaagaan. marka arrintaa maaragtay si fiican maaragtay uma cadda maaragtay dowladda xaggeeda.
waa tahay, aad baad umahadsan tahay. haye Kornel Cabdulaahi Cali Macow, isla su-aasha ay ka jawaabeen saaxiibada dooda kaala qayb qaadanaya Faarax Qare iyo Shariif Roobow, haddaan ku siiyo su-aashaasi, maxaa hor yaalla dhisidda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, ee caqabadaha ugu weyn maxay tahay?
horta saaxiibada waa salaamaya Jamaal Naadme iyo VOA-da. horta saaxiibada si fiican ayay maaragtay u asiibeen waxyaabaha maaragtay hortaagan. hase ahaatee ciidan Soomaaliyeed in la dhiso waxaa waxay bilaabatay 2016 ilaa iyo haddeertan oo aan marayna muxuu ahaay ku dhawaad 11 sannadood. waxa waaye ciidanka
2006
taasaan ka wadaa ilaa haddeertan waa joogna 2018 aan joogno. intaa dhisma ayaa ku socda ciidanka. inkastoo ay dowlado badan ay soo tababareen, hase ahaatee ciidanka waxa uu noqday ciidan dagaalo badan la galay, cadowga la galay. waxyaabaha ugu muhiimsan oo loo baahan yahay in ciidan markii la dhisaayo, runtii ciidan lagama dhisan muxuu ahaa dowladda sare awaamirta ayay hoos usoo dejisaa. ciidanka waa inuu leeyahay hoggaan xalaale oo ciidanka daryeelkiisa iyo xuquuqda uu leeyahay muxuu ahaay ka fakaro si ay maaragtay muraalkooda hoosan ugu dhicin. marka marnaba suurtagal lahayn laba arrimood haddii aan la helin waa kow taageerada dadweynaha soomaaliyeed oo ay taageerayaan ciidamada qalabka sido oo muxuu ahay moral ahaan iyo dhaqaale ahaanba ay taageerayaan iyo muxuu ahay ciidan oo muraalkiisa uu sarreeyo oo maaragtay ku kalsoon hoggaanka markaas hogaaminayo. laakiinse waxaa marmarka qaarkood waxaad arkaysaa in dad garasho iyo aqoon aan u lahayn ciidanka loo dhiibo lagu aamino hase ahaatee ay dayacaan xuquuqihii iyo daryeelka ay lahaayeen.
waayahay aad baad umaadsan tahay. waxaanu jeclaan lahayn in xubno dowladda hadda xilalka haya gaar ahaan ciidamada qeybaheeda kala gedisan inay doodiga nagala qeyb qaataan. waanu ku casuunay, waxaynu la hadalnay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jeneral Cabdulla Gorod, wuu diiday inuu ka qeyb qaato. sidoo kale wasiir ku-xigeenka Gaashaandhigga Cabdulaahi Colaad Roble iyo ayaan isku dayna isaguna wuu ka cudur dartay, iyo xubno kale oo dowladda ku jira. laakiin haddaan si guud u falanqeyno, admiral Faarax Qare ayaan siinayaa, ayaan ku celinayaa, ma la oran karaa in sidoo kale Soomaaliya laf ahaanteeda marka laga fiiriyo, marka siyaasad qorshaysan oo aad ka dhawaajisay aysan jirin oo ciidamada lagu hormariyo, marar badanna ay madaxdu ku celceliyeen inay dhisayaan ciidamo awood badan ay wax kastoo karaankooda ay sameynayan ay arrintaas u sameyn doonaan? madaxweynaha ugu dambeeyey dhowr jeer ayuu hindise noocaasi la yimid, waxaa la sameeyey guddi taakuleeya ciidamada, dhowr jeer buu isugu laalaabtay wasaaradda Gaashaandhigga uu xarun ka samaystay isagoo oo muujinaya dhiirigelinna u sameynaya ciidamada. marka xaggee bay wax iska qabsan la-yihiin oo ay ka qaldan tahay? admiral Faarax,
horta waa dhegeysanaa madaxweynaha aadayna u maciyihin markaad dhegeysato, ra-iisul wasaare kadaalika, wasiirada kadaalika, cid kastoo hadashaba waa khudbad qurux badan. arrintu khudbad ma joogto, arrintu waxay joogtaa ciidan nool oo waxtara in la helo oo isha lagu haayo oo la arki karo oo la taaba karo mabaayo ciidana marka kooba saan u sheega horta siyaasad hadafka xadida ciidankan samaysanayno taladiisu waa in misa annagoo tabartayna ku tashanayna iyo cadowga aan fira karno amba gudaha ama dahaade in misa u noqon karaa taya in misaan geyi karnaa ko awoodayna dhaqaale maxay la-eg tahay yaan kaashanaa? horta siyaasadaas ha la dhigo. arrintan aan ka sheekeyna waxay yihiin waa istaraatiijiyada loo dan leeyahay in lagu gaaro oo dhaqaalo uu muhiimsan yihiin okay. meesha waxaa ka maqan horta aragti siyaasadeed oo ciidanku anigu waa sayalataa ciidanka ahmiyadu dalkan uu leeyahay iyo dal kasta iyo sida lagu heli karo ciidan tabarteen ah annaga tabarteenna la eg sidii lagu heli lahay anigu waxaan qabaa khudbada qurux badan lagu gaari maayo. waxaa lagu gaaraa miiska dushiisa in laysugu yimaado la yihaha war maxaan qabsan karnaa maxaan samaysan karnaa. midda kale waxaan jeclay inaan muujiyo sida saaxiibadayba uga dhawaajiyee ciidan wixiisa fikireedan arki jirta hadda ciidanka teladiisa hadda ma ahane berigii aniga baandula xoogga dalka aan ka ahay toddobadii iyo sideedii labadii kun tiradiisa in loo gudbiyo adduunkana la ku bilaabay saan u qeylqeeliyna waanana ka raay annaga waayeelka iyo askarta aad dareemayna in ciidanku sir yahay laakiin inta kale weli waxaan u qabaa ilaa yoomana hada gaaladu tirisaasii sheegayo adeero ciidanka dhibkiisu ma badna wadadiisu waa caddahay wax dhib badan ma aha annaga konton sanaan kusoo jirnaa cid kastoo annaga dhiso soomaaliya sarkaala wuu ogyahay sida ciidan lagu dhisi karo laakiin aragtidaasu waxay ku siman tahay inta dooneysa ciidan in la dhisay ku sinantaa dhab ahaan u dooneysa waxaan qabaa odayaasha kore weli dhulka u yimaadaano oo sida ciidan lagu dhisi kara aan anagu ka wada tashano saasaan anugu
aada ad umaadsan tahay. waxaan ku laabanayaa Colonel Robo, waxaad ka dhawaajisay in ay muhiim tahay in dalalka shisheeye ee gacmaha kula jira arrimaha ciidamada inaysan wanaagsanayn oo taasina ay caqabada ugu weyn ay ka midka tahay. marka Soomaaliya ay kasoo baxayso xaalad burbur ah oo waaxyihii dowladeed dhammaantooda ay baaba-een oo wax kasta hoos laga soo bilaabayo, miyaanay habooneyn in ay taageero hesho ama ha ka hesho dowlado ama ururo kale taasina ay ku kallifayso dowladda Soomaaliya, dowlad kastoo timaada, inay taageero ka raadiso dalalka is leedahay waxba idin qaban karaan.
Rudi waxa weeye dowladda horta maaragtay ciidada ciidanka Soomaaliya faraha kula jira way badan yihiin, waana maaragtay la yaqaanaa kuwa saaxiib ah iyo kuwa saaxiib iskayaal ah kulli maaragtay way ku jiraan. Waa ilaa maaragtay dowladaha dariska, ilaa carabka, ilaa maaragtay Turkiya, Maraykan, cid kasta faraha kula jirta ciidanka Soomaaliya. Ciidanka kaliisa waxaa naba sugida maaragtay faraha kula jira. Marka dowladda haddii ay leedahay aragti wanaagsan iyo wadaniid iyo maaragtay dalkan ay u damqanayso, waxaa loo baahnaa wasaaradahan badan in la joojiyo. Wasaaradda ugu muhiimsan maanta oo dalka ugu baahan yahay wasaaradda gaashaan dhiga waa ciidan maaragtay oo Soomaaliyeed waa. Lacagaha maaragtay u dhexaysa 70-ka wasiir waxaa rabay maaragtay in loo wareejiyo lacagaha maaragtay ciidanka loo wareejiyo. Xildhibaanadan iyo waxaan barlamaanadan ku baxay ciidanka rabay in loo wareejiyo. Dowladdeena iyo dowladihii lasoo dhaafay ma fahamsana meesha maaragtay oo qaranka Soomaaliya uu ku istaagaya, meel aan loo baahnayn kharaj uu gelinaya, wasaarada aan loo baahnayn. Wasaaradda dalxiiska maxay sheegaysaa dowladana? Marka waxa waaye dadkan waxaa garanaysaa inayba maaragtay ay lahayn ahamiyad. Waxa waaye dowladdu waxaa rabaa inay leedahay priority kan koowaad, kan labaad, kan saddexaad, kan afaraad.
Waata
laakiin haddii maaragtay wixii iskaga qasmo oo wixii muhiimka wixii aan muhiim ahayn iskaga qasmaan, waa tusay tahay ciidan ma dhismaayo runtii. Ciidanka lacagna waa loo hayaa. Dowladaha fiira ajaanibka waxaa rabaa inay naga kaameen beeraha iyo badahan iyo waxaan iyo khayraadka inaan soo saaro, laakiin ciidanka anaga inaan dhisno gacantaan ku dhisna. Wixii saraakiil ah tababar oo specialist u baahan gooni waa, laakiin dableyl iyo saraakiil xigeenka iyo maaratay ilaa isfatoriyaasha waa in maaragtay dad Soomaali ay dhisaan ciidan disiblin leh, wadani ah, hadaf leh, oo maaragtay wuxuu dagaalamaya wuxuu kale kale og oo shacabkan u damqanaya in maaragtay la dhiso haddii la rabo. Waa in maaragtay gacanta Soomaaliya lagu soo celiya,
hadaa
lagu soo celin saan lagu soconaya.
Waayahay, waxaan siinayaa Cornel Mucu, ma kuu muuqataa sida uu ku doodayo saaxiibka ee Cornel Robo in Soomaalida dhexdeeda looga baahan yahay inay ciidankeeda iyada dhisoto, iyadoo aan sida hadda wax u socdaan oo taageero intaa la-eg ama fargelin intaa la-eg dalalka shisheeye ay Soomaaliya ciidamada ka taageeraya aan loo baahnayn? Soomaaliya awooddaas inay leedahay hadda ma kuu muuqataa Cornel Mucu?
Horta saaxiibkay si fiican ayuu asiibay in yar ayaan ku darsanayaa. Dowladihii Soomaaliya soo maray waxa ay isku hareereeyaan, gaar ahaan madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha, niman sibilyan oo maaragtay laptop wataan oo luqado fiican qoraya, waa sidau u sheegay, waa admiralka u sheegay, oo maaragtay ka tala bixinayo maxaan ku yidhaahdaa arrimihii amniga iyo arrimihii muxuu ahay ciidan oo aysan garashi aqoon aysan u lahayn. Hase ahaatee dadkii garashada iyo aqoonta u lahaa oo maaragtay ciidan weligood soo dhisay, ciidanna faraha ku hayay, waxa waaye way ka maqan yihiin, saacadaas way ka maqan yihiin. Intaa is aragto markaa oo biilla Soomaaliya joogtii madaxtooyada in ku hareereysan oo laabkaasa wato oo dhinacna maaragtay gaalka u tarjimaayo oo muxuu ahay xalanay iyo madaxtooyada u dhexeeya, intaa unbaa maaragtay shaqadii maaragtay isku koobtay. Marka waxaa loo baahan yahay annaga waxaan qabnaa saraakiil aada u fara badan oo uu ka mid yahay admiraal Faarax Qare oo ciidan soo dhisay konton sano ka badan ku jira. Marka bahasha inay maaragtay dowladda hoos usoo dedejiso oo madaxweynaha hoos usoo dejiyo, isaga ayaa ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida la tashto dadka garashada iyo aqoonta u leh in maaragtay xilalka ciidankana loo diido, ciidan sida loo dhaqo iyo sida loo maamulana yaqaaniin, abaabuli karo, howlgelin karo, muxuahay diyaarin karo daryeelkoodii, wax walba muxuahay murugo ay ku haysa. Laakiinse marka dad sibiliyaana loo dhiibay iyagoo aan ciidan aan ahayn ama aan aqoon iyo garasho badan aan u lahayn, marnaba suurtagal maahan in ciidan uu dhismo haddii inta maaragtay oo halkaa lagu wareegaysana.
Waata aada baad umahadsan tahay Admiral Faarax Qare, ayaan ku laabanayaa. Waxaa jirtay hindise ama qorshe ay dowladdu soo jeedisay marar badan oo lagu dhisayo ciidamada maamulada ayaa qayb ka ahaa, iyadoo tir ahaan maamulada loo kala qaybinayo ciidamada la dhisayo iyo dowladda Soomaaliyana ay markaasi hindisahaasi lahayd. Marar badanna way kulmeen ilaa hadda, inkastoo aanan waxyaabo la taaban karo hore lagu socday aysan jirin. Ma kuu muuqata in caqabadaha meeshaasi ka jira inay qayb ka tahay in kalsooni la-aan ay ka dhex jirto dowladda iyo maamulada, taasina ay caqabada ugu weyn sidoo kale tahay?
Horta arrintaas waaba ku bilaabo hadalkaygaaba ku bilaabay in dhibaatooyinka kamid tahay kalsooni darro waa iska jirjirtaa, marmarna waa adig waa laisaga yimaada, marmarna xoogaa in lakala booday aad moodaa. Laakiin fikradda lagu dhiso shirkii London lala tegay amba xisaabtii la keenayo waxyaalahaas oo dhan, inkastoo dhaliilo badan badan aan ka qabno, haddana markii uu Soomaaliya wax loo dhisaayo waa iska dhulxin oo waan dhegaysana. Laakiin su-aashu waxay tahay see lagu sameeyaa? aniga waxaan rabaa maanta inaan soo jeediyo si fudud oo wax ku socon karaan. Marka ugu horeysa, ciidanka waxa dhisaaya waa Soomaaliya laga rabaa inay ciidanka dhistaan. Caalamka intiisa kalena waxaa laga rabaa kaalmo dhaqaale, bis iyo in yaroo farsama. Heerkan maanta dhisayna aniga sawaarikh itoobika maama samaynayna, halkaas dayaarada waaweynna ma samaynayna. Maanta xoogga ciidan dhisma hoos laga soo bilaaban joognaa. ciidanka Soomaaliya waa lama gurubwa. Gurub waxay kasoo jeedaan waayii tegay iyo dadka dagaaladii dalkan ka jiri jiray iyo balaayadii kasoo jeedaan oo lagu wareejiyay ciidamada, ayagoon tababarsaasaba la siiyay, qaabna kuwa hadda lagu dardaro wax la barbaray waa. Kulligood waxay u baahan yihiin ilankii hadda wax la baray, kii hore oo fasahadsanaa fasahadiyey. waxaa loo baahan yahay maanta tababar cusub in la galo Soomaalida dhexdeeda. saraakiishayna iyo saraakiil xigeenkuna way ku filan yihiin. waxaan u baahnana saaxiibkeena xoogaa waa badnay, waa la heli karaa. okay, waxaan rabaa maanta inaan xisaab yar sameeyo, hal urur oo 500 oo geedaha hoos wax yar raaliga oo geedaha hoosood aan ku tababarno 7-4 bilood, $100 oo bushaara iyo 50 cunto haddaan siino, hal guuto 3 urur ah 500,000 ka badanaya ma rabto. sideedaba aan idin warramay, lacag fara badanba meesha kuma jirto. ciidamada waa tababari karnaa, tababar aan gelino kulligood si isdhaafdhaafa soo geli kan kambixi, soo geli kan muddo laga yaabo sanad amba sanad ee bara. ciidamada hadda jooga ciidamo waxaan uga dhigi karnaa ma aragtay wax taraaya. taliya dowladda waxaa laga rabaa arrimihii kale kama hadlaayo oo askari u baahna jira, laakiin bal kuwa bilowga halkaasaan rabaa in laga bilaabo. xoolo badanna maba u baahna masadeera.
wamaanta waxaan siinayaa Colonel Robow, maxay kula tahay Colonel Robow ciidamada Soomaaliyeed lagu dhisi karayo oo caqabadaha aad hadda soo sheegnay dhammaanteena looga gudbi karayo?
dowladda laga rabaa maaragtay in priority samaysto wax maaragtay muhimida oo dalkan maaragtay ku istaagi lahaa, lagu istaagi lahaa, nabadda isugu furi lahaa inay fahamsan tahay oo maaragtay leertahay wasaaradaha muhiimka inay u kaarabaa dowladda. waqtigaan la jooga berita ma naqaan waxa muhiim noqonaya, laakiin waqtigaan la jooga waxaa waa ciidanka ugu muhiimsan dalkan. in maaragtay ciidan canan karo oo maaragtay la dagaalami karo, kooxahan qubaysan oo laisku hallayn karo, oo maaragtay Soomaali tababarsi oo hadaf leh oo wadanid leh oo discipline leh oo muddo soo dhaweynaysa in la helo waay. dowladdu waxa waaye sida ay soo sheegay 7 wasiir lacagt maxaa loo siinaya, ciirta maa la siiya? 7-8 wasiir aa ku filan dalkan, dal asaba soo kore waa maaragtay dhowr wasaaradood 7-8 wasiir aa ku filan. xildhibaanada maaragtay lacagta badan ka qaadanaya maxaa loo siinaya? wax may soo saaraan dalka, may amniga maaragtay may xoojiyaan? labadaba maa waxna ma soo saaraan, waxna maaratay amnigana wax kama qabtaan.
markaayaguna
miisaanideed meesha ugu muhiimsan inay lacagta gelisaan loo baahan yahay
waa tahay,
maana in maaratay meel khaldan iyo dad khaldan la siiyo oo ciidankii maaratay ajnabi loo maaratay loo dhaafa la yihaahda tababaraha iyo kastoo maaratay kastoo kala bixiya sidii ciidan maaratay Amison bedeli lahaa, loo heli lahaa oo Brussels meelaha la geysto oo maaratay dowladdii maaratay meelahaas wixii la doono loo soo
shee.
marka waxaa ka maqan meeshan waxaan rabaa dalkan Soomaali askale Soomaali dalka in lagu soo celiyo. haddii aan lagu soo celin oo maaratay oo ajaanibka maaratay oo ciidanka tiriis og yahay oo tababarkiis og yahay noocu yahay og yahay, adiga waa lagu cayaaraa. waxaa lagu leeyaha maya waxaa computeraa gelinaynaa lagu leeyahay. maanta hadda waxaa maqlaya computeraa gelinaa tirada ciidanka ayagaana gelinaa marka dambe.
waa tahay aad
waxa waay waxaa rabaa dowladnimada maaratay in maaratay la fahmaa loo baahan yahay, iska joog maaha meesha.
waata aad baad umaadsan tahay, inkastoo xildhibaanada aad ka dhawaajisay laftigooda dowladda Soomaaliyeed ee hadda dhisan ay tiir ka mid a yihiin oo dowladnimada hadda la dhisayo ciidanku qayb ka yahay ay qayb ka yihiin, halkaasaan uga gudbaynaa. waxaan siinayaa Colonel Macow, maxay kula tahay arrintan in loogu gudbi karo?
horta ciidan in la dhiso sidau admiraalka u sheegay waa wax aad u sahlan,
waa muwaadin Soomaaliyeed oo diyaar u ah ahmiyadna u hayo inuu dadkiisa dalkiisa difaaco oo si volunteer ku yimid inuu ciidan noqdo hubna qaada cadowga dalkan uu la dagaalamo. Muwaadinkaa markuu ku yimaada qaab iyo si loo maareeyo oo loo xareeyo oo muxuu loo diyaariyo aadaabtiisa iyo disibliinkiisa iyo akhlaaqiyaadkiisa iyo waxa uu difaacaya inay dadka iyo dadkii iyo dowladda Soomaaliyeed ay yihiin wuxuu la dagaalamayna uu yahay cadow duulaan ku ah meeshan. ciidan haddii la rabo in la dhiso hoos in loosoo daadejiyo marka ay ka timaado taliyaha guud ee ciidamada qalabka shida waa madaxweynaha oo taliyaha ay timaado saraakiila kasii hooso saraakiil kala kasii hoosayso hoos in loosoo dejiyo oo maaragtay khalaayada ay ama unuga uu kasoo dhismo meesha ugu hooseyso ilaa halka ugu korayso laakiinse dushii sare ayaan weli heehaabayna oo xaggii hoose sida ay u dayacan tahay ilaa haddeertaan ogaal looma laha. marka waxaa loo baahan yahay in bahasha hoos loo soo dejiyo oo wasiirka kasoo degto oo taliyaha ay kasoo degto oo ku-xigeenadiisa ay kasoo degto oo saraakiisha sare ay timaado ilaa laga warqabo askari kasto qaabka u nool yahay siduu maad u howlgalo iyo tayadiisa intay gaarsiisan tahay iyo siduu ugu diyaar garaysan yahay muxuu ahay inuu maaragtay uu waddanka u difaaca iyo wadaniyadiisa lasoo cabiray taas ayaa ciidan lagu dhisi karaa. laakiin ciidan dusha kara bisha sare laga dhisi karo oo khudbooyin iyo lagu dhisi kara maahin iyo go-aanna lagu soo gaaray muxuu ahay Brussels iyo London lagu soo gaaray go-aanka waa inuu ka bilowdaa unuga ciidanka waa inuu ka bilowdaa go-aanka markaa uu dusha sare u socdaa. marka madaxdayna waxaan ka codsanaynaa annaga waa sii garoobaynaa saraakiil sare ayaan nahay markaa inay naga faa'iidaystaan oo dalkani u faa'iideeyaan soo aruuriyaan saraakiisha aqoonta iyo garashada u lahayd shaqadan inay qabtaan laakiinse go-aan lagu soo gaaray iyo communicate ka yimid muxuu ahay Brussels muxuu ahay ciidan laguma dhisi karo muxuu ahay dalna loogama horeyn kara cadowga maanta muxuu ahay hororka ee dadka Soomaaliyeed dilaya oo ilmaha yararkaa wali aan qaangaarin oo gabadhii waa arkaysa siday maaratay ay u dileen muxuu ahay bakaaraha ay ugu dileen cadow waa duulaan ku ah dalkan.
ya aada baad umaadsan tahay. gabagabadii dooda ayaan markan isla soo gaarnay admiral faarax qara ayaan ku laabanayaa. dhowr jeer waxaad ka dhawaajisay ku celisay in loo baahan yahay in siyaasad rasmiya la yimaado, xilalka la gadisanna dowladihii waad ka soo qabatay, hadda waxaad ahayd taliyihii ciidamada badda Soomaaliya. siyaasadahan aada sheegayso iyo sida ay wax kula tahay, intaad wax meel dhigteen madaxda marna ma kala hadasheen si loo dhaqangeliyo ama ugu yaraan wax loogu qabto waxa ay idinla tahay? Faarax,
madaxda horta in lala hadlo way fiican tahay, laakiin annagu askaraana sida badan askartana amaraa la siiyaa waa loo yeertaa. sidaasaan horta kusoo tababarnay, taas waa meesheeda. anigu waxaan qabaa anwartiiga baddu inaan soo koobkoobaan rabaa, waxaan rabaa kow inaan dejino siyaasad hadafkayna tilmaamaysa inaan degsanno oo ku taagan geopolitikada mandiqada iyo 20-ka sare soo socda geeska Afrika waxaa laga fili karaya dowladda diriska ah. kow road map amba istraatiijiyad male haddaad rabto taa lagu gaari karna waa inaan ku xijinaa. saddex waa inaan cuskano naftayna, waa inaan cuskano ugu yaraan 70% waa inaan Soomaaliya cuskato nafteeda cuskato. intaas haddii la helo waxaan ku afaraynaa saraakiishii hore 80 ka jira ilaa 50 jira intuu ka dhaxaysa oo hadda waayeelka ah, intooda kaliyahaba ku filaba fikrad iyo fulin ku filan, kaliya dowladdu hana siiso dhaqaale yar oo arrintaas lagu hirgelisho. ciidan Soomaali oo mustaqbal loo aayo ayaana ballan qaadaynaa haddaan saraakiishu waaweynahay odayaashinahay inaan u dhigno magax aan weligii lululadina u dhigaynaa kabacdi lagu wax lagu sii kordhin karo. anigu intaasaan leeyahay.
aada baad umahadsan tahay oo aada baad umahadsan tahay. waxaan siinayaa Cornel Robow. sida intiina badan aad ka dhawaajiseenna waxaa jirta in kalsooni darro ay jirto oo madaxda maamulada iyo dowladda dhexdhexdeeda ah, taasina ay marar badan keento in caqabad ay ku noqoto in ciidanka la dhisi waayo. marka sidee bay kuula muuqataa in kalsooni darradaasi meesha ku jirta looga saaro arrintanna hore lagu gudbo oo ciidankana la dhiso?
arrinkan maaragtay runtii waa soo cadaynay, waana maaragtay waa efere wixii loo baahan yahay waan soo sheegnay. hadda admiraalka iyo Colonel Macow aniga waan sheegnay. waxaa weye arrinkan waxaan rabaa dowladda inay ogtahay meesha muhiim u ah oo qarankan uu ka dhismaayay inay ogtahay, wasaaradaha muhiimka inay ogtahay, qaybta muhiimka inay ogtahay aa loo baahan yahay. Haddii maaragtay iskumid laga dhiga maaragtay wasaaradda maaragtay oo beeraha iyo maanta beero la falaya ma laha
waya, laakiin kalsooni darada coronel robo aad bad umaadsan tahay taa waa isla garanay dhowr jeerna waa ku celceliseen, laakiin kalsooni darada hadda bal aanu qodobka kalsooni darada ah sidee baa looga saari karayaa maamuladan dhexdeeda iyo dowladda?
Waa ka daran aragti darada vision ma leh, aragti ma leh, macnaha waxaa rabaa dowladda inay aragtideeda maaragtay ay caddahay dowladda meesha ay ka dhismayso iyo meesha aan ka dhismaynay inay fahamsan tahay, meesha la rabo in kharashka la geliyo iyo meesha la rabo effort in la geliyo. Dowladda inay kale ogtahay loo baahan yahay meel aan maaragtay effort loo baahnay in la geliyo la gelinaya oo kharashka la gelinaya, meesha la rabo in maaragtay in effort la geliyo oo la ilaaliyo oo maaragtay oo la koriyo oo maaragtay la ahamiyad weyn la siiyo la soomaaliyeey ayaa maaragtay la iska ilo waaya oo maaragtay xataa mashaar aan helayn oo weli ciidamo kale oo maaragtay ethiopian iyo kenyan iyo lahoosadiga ciidankii oo moraalkiisa eber u yahay, yacni ciidan waxa laga dhiga maaratay inferior ah oo ka hooseeya ciidamada kale ajnabiga oo dowladaha deris ayaa laga dhigay ciidankeena. Marka waxyaabahaas dhan waxa waaye waxa maaratay oo dowladda maaratay ay ka qarsoon yihiin waay inay ka qarsoonada looma baana waxa soo kale ninka ciidanka haddaad tirahda maaratay ninka ethiopian ka hooseeya amarka haddaad tirahda wuxuu yahay marka waa nin maaratay la liida waay waa is ognaa anaga marka waa la shaqaan dowladaha deris waa shaqaanaa. Dowladda waxaa rabaa inay maaratay ay qiimeyn kartaan rabo waxyaabaha socda waxyaabaha dhacaaya iyo faragelinta sababta loo soo faragelin lahay waxbaa ku siinaa lagu leeyahy sababta lagu siina xataa inaad su-aashaa la rabaa ma wanaag miyaa masxumaato wa marka waxyaabahaas dhan maaratay ayaa ka maqan meeshaas.
Aad baad umaadsan tahay, aad baad umaadsan tahay cornel rubow. Macow ayaan siinaya, cornel macow haye.
Horta caqabadahan maamul goboleedyada iyo madaxweyneyaasha iyo muxuu ahay maamulkoodaba horta marka ugu horreysa waa dad soomaaliyeed, dhibaatada waddanka iyo dadka ku dhacayana way u jeedaan iyo sida maaragtay inoogu jeesjeesayaan dowladahan ajaanibta waxbaan idin qabanaynaale siduu xasan u sheegay mrogo qaarna ay maaragtay dhabay ka tahay qaarna ay maaragtay dano gaar ay ka leeyihin. Waxa waaye horta waa inay maaragtay soomaalinimadii iyo midnimada ummadeed in loo soo noqdo, saas ayaan dalkayna ku difaacan karnaa. Laakiinse markii maaragtay la kala socdo oo nin walba u yiraahdo muxuu ahay gobolkan anaa muxuu ahay ka asooraa cid kaleoto aan amarkeeda qaadanayo malaha, marnaba suurtagal ma ahan in cadowga gudaha iyo kan dibaddaba ay maaragtay laga adkaado. Marka waxaa waa midnimo ayaa meel lagu gaari karaa. Midda kaleeto ciidan waxaa dhisi karo dadkiisa ayaa dhisi kara, ma ahan muxuu ahay saraakiishii muxuu ahay aqoonta iyo garashada uleh, laakiinse marnaba suurtagal ma ahan in maaragtay ciidankii la yidhaahda ajaanib ayaa noo tababarayso oo kala dhaqan iyagoo ah ay yimaadeen oo aysan xataa isfahmaynin saantan isla qaadi karin marka ay dagaal galayaan ama ay hare ay wada joogaan amaba ay aaminsan yihiin kii soo tababaray dhaqankiisii kanna oo dhaqan kale uu wato. Wixii waa in laysu keeno oo hal meel maaragtay lagu rabaayday si ay maaragtay dadkii iyo dalka wax u taraan.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay cornel macow. Dhammaantiina waan idin mahadcelinayaa sida aad barnaamijkan aad nagula qayb qaadateen, isla mar ahaantaasina wakhtigiina qaaliga ah aad barnaamijka marti noogu noqoteen. Waan idinkaga mahadcelinaya wakhtigiina quruxda badan. Kuwaasi waxay kala ahaayeen cornel cabdulaahi cali macow, guddoomiyaha macadka daraasaadka amniga soomaaliya, cornel shariif xuseen rubow oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada nabadsugidda soomaaliya, haddana ah guddoomiyaha xarunta waddaniga soomaaliyeed, iyo admiral faarax xuseen qare oo ah guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliya, horena xilal kala gedisan uga soo qabtay dowladihii ugu dambeeyey soomaaliya. Barnaamijkan intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa dhegaystayaal, waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
barnaamijka faaqidaada toddobaadkii jamaal axmed cismaan aanu intaasi ku dhaafno, markana hay-addan duray maxaanu xiga
markana waxaan aadaynaa beledweyne. Magaalada beledweyne waxaa ka socda dadaalo la xiriira sidii loogu gurman lahaa kumanaan qof oo magaalada uga barakacay daadad kusoo rogbaday oo uu soo rogay webiga Shabeelle iyo roob xoog leh oo ka da-ay gobolka. Dhowaan waxaa booqday magaalada beledweyne madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, maantana waxaa tegay xildhibaano ay u heliyaan wasiiro iyo safiirada dalalka Qatar iyo Turkiga. Xildhibaan Farxiyo Muumin Cali oo xubin ka ah guddiga gurmadka ee dowladdu ay u xil saartay fadaahadda beledweyne ayaa wariyeena v o a Xuseen Xasan Dhaqana waxay uga warantay waxa ay ku arkeen beledweyne.
Waxaan u imaanay aniga iyo wafuud kale
inaan maarata bal soo fiirino aragno waxaan ka qaban karnana ka qabano dhibaatadii rabaaniga aheeda ku dhacday degmada beledweyne.
Maxaad soo aragteen mar haddii aad saa ka timaadeen magaalada beledweyne?
Runtii wafdiga waxaa hogaaminayay deputy prime ministerka, ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha, kusimaha ra-iisul wasaaraha, wasiirka gargaarka iyo xildhibaano heer federaal ahaan ahayn. waxaana la socdo oo kaleeto laba safiir oo safaaradda Qatar iyo safaaradda ka socdo Turkiga. waxaan soo aragnay runtii dad kasoo barakacay guryahoodii oo biyo kasoo saaray, ilaa waxaan tagnay Nuurxawaad waxiraan dhaafnay. runtii ka hor waan dhaafi weyno waxaa la dhahay dooman iyo waxaa loo baahanyay cagacagaf. ummaddii waxaa la dhahay oo nalagu warbixiyay haddaay noola sheega waxaheeda qolooyinka humanitarianka ay noo sheegeen iyo maamulka gobolka in 900 dadka degan magaalada beledweyne ay kasoo barakaceen guryahoodii. waa qiyaasi kartaa magaalo dhan oo 900 ay kasoo barakaceen banaanka yimaadeen dhibaatada ka imaan karta, taasoo ay ku jirta gabar umula, taasoo ay ku jirta gabar uurle, taasoo ay ku jirta ilmo yaryar waayeelo, dad maaragta baahiyaha gaarka qaba ay ka buuxaan oo runtii u baahan in maaragta la xanaaneeyo oo la sameeyo. hadda biyihii waxay bilaabeen waxyar inay noqdaan saan hadda u aragnay. biyaha noqoshada markay bilaabataan waxaa bilaabanayo cuduraa bilaabanayo. waxaan rabaa marka gobolka inay maaragta wacyigelin ka siiyaan dadka ayna ku degdegay inay ku noqdaan guryahoodii, sababto banaan ay taagan yihiin dhaxan waaye, dharay hugsadaan ma haystaan, waxay xirtaan ma haystaan, cunno hadday helaan xataa weela ku karsaan ma haystaan. qof kasta wuxuu danaynaa marka inuu ku laabto gurigiisii, in marka maamulka gobolka qaybta faydhoorka caafimaadka inay kala hadlaan aysan ku noqonin, sababto waxaa soo baxay masquulihii soo baxeen biyihii dhiiqadii harteen masaskii iyo suntii dhulka ku hareeso, ilaa maa la buufiyo oo qashinkaas la xaaqo la dhaqo inaysan ku degdeg inay guryahooda ku noqdaan. taasaan waxaan kula talinayaa runtii gobolka inay ay sameeyaan wacyigelintaas ay dadku u sheegaan iyagoo fiirinaya dhinaca caafimaadka.
waxaa tihiin xildhibaanadii deegaankan matalayay oo dowladda dhexe ka tirsanaa, marka socdaalkiina ma inaad soo booqataan oo keliya mise waxaad ugu talagasheen oo aad dadka u keenteenna way jiraan?
Horta runtii waxa waaye annaga waa gurmadaan galnay oo xoog badan. waxaan usoo daahnay waxa keenaya waxa taa alboorkii oo xirmay oo faraydka soo degaya uusan jirin. shalay maantay bilaabay darad madaxweynaha imaaday, roob haddana da-ay, saakay waxaan ku imaan lahayn annagoo tiradii ka badanay. hadda intaan ku imaanay oo dhinaca dowladda iyo xildhibaanada ka socda 6 qof aan ahayn, laakiin saaka 35 qof aan kusoo soconay runtii, oo nalaga rabay 7 naga mid a inaan joogno oo wiigaani wiiga xiga dadka baxnaanino oo la joogno ay tahay. waxa ay qaybiyaan internationalkaas oo safaaradaha ma ahan wasaaradda gargaarka waxay soo wadaa oo kasoo degeen gurceel kasoo degaya teendhooyin, waxaa la soo wadaa bacyaasha roobka, waxaa la soo wadaa bacyaasha sariraha lagu goglo maadaama daacuun uu soo socdo, waxaa la soo wadaa kabaha roobkii dhiiqada laga galo, waxaa la soo gadaa waxyaabaha ay gabdhaha isku nadiifin karaan oo kaleeto la soo wado, gobolka Banaadir uu soo wado. annaka ka xildhibaan ahaana waxay tahay runtii oo aan ku jirno guddiga oo gurmadka aan ku jiro waxay tahay waxaan bixinaynaa lacago, dadkan waxay u baahan yihiin in dib u celin loogu sameeyo guryahoodii iyo inaan si fiican uga tashanno, barke dhibkan wuu noo soo noqdaa bil walba, inay isweydiiyaan dadka reer hiiraan oo aqoonyahanadoodii ah oo waxaan ku dhahay ishag siyaasiyiintoodiilo waxgaradkoodiilo culimmadoodiilo dhaqankoodiilo inay isweydiiyaan waay waxaa markasta inoogu dhacaan inoogu soo noqdaan. hadda waxaa loo fadhiyaa xamara, waxaa loo fadhiyaa 200 qofood oo arintan ka arinsanayso oo ka socoto. marka runtii annaga waa soo gurmanay, naf ahaana usoo gurmanay, xog ahaana usoo gurmanay, waxna waa wadnaa.
marka xildhibaanadii deegaanka tihiin garoonkii waxaa u xirnaa roobabda ay oo keliya, marka kan xildhibaan ahaan adiga iyo dadka kula midka ah ma idil qorxan tahay in deegaankii aad mataleyseen garoon la-aan uu noqdo marka uu roobdo?
I think arintaas waxay u taala horta maamulka, marka runta laga hadla marka wax walba maamulka ku xiran yahay. waxaan ognahay 2015 in loo alugeedgareeyay lacagtaasna ilaa hadda ay ku jirta meel, loona baahan yahay in la wado. waxaa loo baahan yahay in maamulka dowladda oge maamulka haddii ay soo gurmada annaga wax alla wixii ana aad fukasiyaan galnaa, lacagna ma bixino, waxna ma siixino, waxna ma samayno, laakiin waxaan u ololeyna oon raadino horumarka degaanada aan kasoo jeedno. laakiin waxuu ka dhisan yahay odan iloobi karin halkan wuxuu leeyahay waa state, ma aha markuu gobolka ahaa oo wixii la rabo la keenayay. state-kanagana wuu cusub yahay, in yar uu joogaa. bahalkan waxaa lagu sameeyay dhagax dhig, waa la socotaa oo madaxweynaha dhagax dhig kuligay brososkii oo socdaa roobkii iyo biyihii ay soo hormareen, waana la dhisi doonaa insha allah tabaarakallah.
waa hagaaga taasina waxaa ahayd xildhibaan Farxiyo Muumin Cali oo xubinka ah guddiga gurmadka ee dowladda u xilsaartay fatahaadda beledweyne. waxaynu u warramaysay wariyaheena v o a ee gobolka Iiraan Xuseen Xasan Dhaqane. haatana ku soo dhawaada laba buglayn iyo codkii fanaanka Cumar Cabdulle Shuli.
waataan goor barqaa bishu tahay 12 bilaahi bilaahi dhaarto ku maray
boga iyo wadnaha ano beer ka jaceleysaa baroortana boostada kuugu soo diro
hadda facebooka la isugu diraa iyo fariimaha iyo whatsappka heestaasina waxay gabagabo
ahayd
idaacaddeennii habeennimo waa ibraahim xasan daanduray falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idinla nabadgeliya
Murti duna biya digaysiyo, anku tatta bogtay.